Contaminación acústica. A contaminación acústica é o exceso de ruído que hai nun lugar e que pode chegar a resultar molesto ou incluso prexudicial para a saúde. Podes atopala en moitos sitios, nas rúas con moito tráfico, preto de obras, en locais moi concorridos ou mesmo na túa propia casa cando hai sons constantes e fortes. No teu día a día no instituto exposte tamén a este tipo de contaminación. Por exemplo, cando nos corredores hai berros, cando se pechan portas con forza, cando na aula hai demasiado murmurio ou cando no recreo o nivel de ruído é tan alto que tes que elevar moito a voz para falar cosas dos túas compañeirosas. Todo isto fai que che custe concentrarte, que te canses máis e mesmo che pode provocar dor de cabeza.